Heippa ja tervetuloa Tiede Ykkösen kanssa tutustumaan meidän suomalaisugrien värikkääseen ja kansainväliseen, vai pitäisikö sanoa mannerten väliseen menneisyyteen. Näyttää siltä, että aitoja, oikeita, puhdasverisiä suomalaisia ei ole ikinä ollutkaan. Ihmisjoukkiot ovat aina reissanneet, vaikka ennen vanhaa nykyistä hitaammin. Perimästä löytyy todisteita ihmisten muinaisista risteytymisistä yli heimoja jopa lajirajojen. Esimerkiksi tehokas lipidiaineenvaihdunta on peritty neandertaalin ihmisiltä. Ilman sitä ennen olisi kuoltu nälkään, joten valinta jalosti meidät tehokkaiksi ruoan hyötykäyttäjiksi. Mutta nuukilta neandertaalilaisista peritty systeemi on turhan tehokas nykyiseen yltäkynnäiseen elämään. Muinaisgeeneistä kertoo dosentti Päivi Onkamo Helsingin yliopistosta ja minä olen Leena Mattila. Olet tutkinut suomineidon geenejä ja myös muinaisten alkusuomalaisten ja suomalaisugrilaisten muidenkin heimoja ja kansojen muinaista perimää Sugrigen tutkimuksessa. Mitä eroa meikäläisten muinaisgeeneistä on löydetty verrattuna silloisten naapureiden geeneihin, yliopiston lehtori Päivi Onkamo?
Joo, no noista muinaisgeeneistä täytyy sanoa, että meillä on vielä ihan päästy siihen, että me näin niin kuin väestötasolla voitaisiin niitä vertailla, että meidän projektissa on aloitettu tämä muinaisten suomalaisten geenien kartoittaminen. Meillä on arkeologisia näytteitä, joita me tutkitaan. Nykyisen tiedon valossahan suomalaiset on aika lähellä naapurikansojensa. Jos esimerkiksi katsotaan niin kuin koko genomin halki, geenimarkkereita, vaikkapa tuommoinen 300 000, ja sitten vertaillaan suomalaisia vaikka ruotsalaisten, taikka eestiläisten tai muiden eurooppalaisten geenimarkkereihin vastaavalla kartalla, niin suomalaiset erottuu kyllä jännästi muusta eurooppalaisesta porukasta vähän niin kuin oman näköisikseen. Ja on selviä viitteitä siitä, että siellä on tämmöinen aasialainen komponentti mukana, että me ollaan saatu joku 5% ehkä geeniperimästämme tuolta Aasian suunnalta. Ei vielä tiedetä tarkkaan, että mistä ja milloin, mutta sitä nimenomaan mekin halutaan tässä nyt tutkia tässä projektissa. Ja eurooppalaiset keskimäärin on hirveän samankaltaisia keskenään. Et esimerkiksi englantilaiset ja saksalaiset on todella samanlaisia ja ruotsalaiset ja saksalaiset näin. Toinen asia, mikä on niin kuin mielenkiintoinen, on se, että meillä Suomen sisällä itä- ja länsisuomalaiset eroavat toisistaan aika paljon. Itse asiassa enemmän kuin ne saksalaiset ja englantilaiset keskenään tai vaikka ruotsalaiset ja italialaiset keskenään. Eli meillä on Suomen sisällä tämmöinen sisäinen raja, jonka suhteen näkyy eroja.
No, miten me sitten ollaan täällä niin kuin Suomen niemellä pystytty pysymään niin eri parisina, kun kai ne on keskenäänkin naimisiin, tai no ei välttämättä naimisiin menneet, mutta lapsia tehneet ainakin, eikö ne luulisi, että ne on sekoittunut?
Joo, tämähän oli se alkuperäinen ajatus, ja vielä tuossa 90-luvulla ja 2000-luvulla ajateltiin, että suomalaiset on sisäisesti niin kuin äärimmäisen homogeeninen ryhmä, kunnes sitten nämä koko genomin laajuiset tutkimukset alkoikin paljastaa, että eipä olekaan. Ja tästä on nyt sitten arkeologien kanssa kovasti mietitty, ja myös niin kuin väestöhistorioitseiden kanssa, että mitä siellä nyt oikein on tapahtunut, että miksi me ollaan tälleen, että itäsuomalaiset on erilaisia. Kilpailevia selityksiä on muutama. Ensinnäkin tämä asutushistoriahan on ilmeisesti mennyt silleen, että Itä-Suomeen on tullut porukkaa uudelleen 1500-luvulla tuolta Mikkelin suunnalta suurin piirtein, että se niin kuin asutettiin myöhäisessä vaiheessa historiaa. Mutta toisaalta arkeologisesti on näyttöä siitä, että Itä-Suomikin on ollut koko ajan asutettu, harvaan, mutta kumminkin. Ja meidän omissa tutkimuksissa me on niin kuin esitetty, että siellä olisi jäänyt se vanha metsästäjäkeräilijä geeniperimä sinne Itä-Suomeen. Ja sitten kun sinne tuli niitä uudisasukkaita 1500-luvulla, niin ne on sekoittunut ja ne yhdessä muodostaa nyt sen näkyvän erikoisen itäsuomalaisen perinnön. Ja Länsi-Suomeen toisaalta on tullut paljon enemmän siirtolaisia tuolta Skandinaaviasta ja Baltiasta. Ja sitten länsisuomalaiset on myös niin kuin sekoittunut enemmän näihin skandinaavisiin naapureihinsa. Ja tämä on niin kuin osaltaan vielä voimistanut tätä Itä- ja Länsi-Suomen välistä eroa. Ja jostain syystä raja siinä välissä on vaan säilynyt, että siellä on sekä murreraja ja tämmöinen kansanperinteiden raja ja tosiaan tämä geneettinen raja.
Eli silloin ennen vanhaa niin Pohjanlahti ja Suomenlahti ei ollut mitään esteitä, ne oli kulkuväyliä, kun teitä ei ollut keksitty, mutta sitten tuossa keskellä Suomea pystysuunnassa menee hirveän suuret metsäalot, niin kuka sinne nyt lähtee hortoilemaan? Meneekö se nyt yksinkertaisesti näin?
Toi oli ihan hauska. Kyllä ne meret ja joet ja järvet on aina ollut kulkureittejä. Että arkeologit just nimenomaan korostaa sitä, että kautta vuosituhansien sinne rannikoille ja jokien varsille on tullut tosi paljon esineellisiä vaikutteita Baltiasta ja Skandinaviasta. Ja jos on tullut esineitä, niin eiköhän varmaan ole vaihtunut sit geenitkin, että kun sieltä on tullut se salskea balttimies tai mitä nyt milloinkin, niin tätä on sitten tapahtunut. Niin, kaupparatsu. Ja näitä kieleen vaikuttavia lainasanoja ja ilmeisesti paikan nimiä, niin näitä näkyy myöskin sit siellä Etelä-Suomessa.
No kuinka paljon me nykysuomalaiset poiketaan näistä muinais-suomalais-ugrilaisista geenistä? Että ollaanko me kehitytty mihinkään suuntaan vai ollaanko me ihan entisten kopioita, dosentti Päivi Onkamo?
No meillä on vielä sen verran vähän niitä muinaissuomalaisia geenejä, että me ei valitettavasti pystytä sanomaan, mutta me toivotaan, että ensi vuonna, itsenäisyyden juhlavuonna, me osataan sanoa jo hyvinkin paljon enemmän, että me tehdään tämmöistä Suomi 1000 vuotta sitten projektia paraikaa. Mutta niistä, mitä suomalais-ugrilaisista muinaisgenomeista nyt tiedetään, Estistähän on muutamia tehty. Ja Venäjän Karjalasta tuolta Äänisen rannalta on 8000 vuotta vanhaa materiaalia ja sitten Kuolanniemimaalta noin 3200 vuotta vanhaa. Ja niiden perusteella esimerkiksi nämä muinaiset eestiläiset on kokenut hyvin samanlaiset niin kuin muutosvaiheet kuin mitä moni muukin väestö Euroopassa. Eli ensi alkuun kaikki on ollut erittäin semmoisia samantyyppisiä metsästäjäkeräilijöitä halki Euroopan. Hyvin geneettisesti homogeenisia, aika tummaihoisia, sinisilmäisiä ja semmoisia, jotka ei siedä esimerkiksi laktoosia, eli maitoa ei pysty käyttämään. Sitten neoliittisen kauden alkaessa, kun maanviljely ekan kerran tuli, niin tapahtuu iso vaihdos. Tulee ne Levantin, eli Lähi-idän geenit tänne ylöspohjoiseen asti, ja nämä näkyy myös Eestissä. Et kun maanviljely rupeaa tulemaan, niin geenit vaihtuu. No sitten menee 1000 vuotta, pari tuhatta vuotta, ja sitten tapahtuu todella iso muutos. Tuolta idästä aroilta tulee tämä niin kutsuttu jamnaja-kulttuuri, joka on levinnyt hyvin nopeeta, tuonut tullessaan niin kuin nykykäsityksen mukaan hevosen ja vaunut ja karjanhoitoa enemmän ja sen maitotalouden ja myös ilmeisesti sen laktoosin sietogeenin. Ja kun tämä muutos tulee, se näkyy näissä muinaisissa geeneissä sillä tavalla, että jopa puolet niistä geeneistä on sen jälkeen näitä jamnaajan perillisiä. Ja tämä näkyy niin Estissä kuin Ruotsissa kuin Saksassa kuin muuallakin. Ja Suomesta meillä ei niin vanhaa matskua ole, että me suoraan pystyttäisiin todentamaan, että meillekin tuli sieltä aroilta porukkaa. Mutta ehkä Venäjän Karjalasta, jos saadaan tarpeeksi vanhaa materiaalia, niin se pystytään paremmin osoittamaan. Mutta äitilinjojen perusteella esimerkiksi näyttää siltä, että meillekin päin olisi tullut sitten sieltä Kaakosta porukkaa muutamia tuhansia tai useita tuhansia vuosia sitten.
Kuinka ihmeessä äitilinjassa näkyy se aasialaisuus? Että luulisi, että sieltä on äijät lähteneet sotaria, ryöstöjä, kaupparetkille, mutta onko sieltä sitten haettu emäntiä karjatiloille, kun sieltä tuli tämä karjankasvatus ja laktoosin sietogeeni?
Joo, se onkin ihan hyvä kysymys. Yleensäkin siihen muutokseen, mikä tapahtui silloin pronssikaudella, kun tämä jamnaja-kulttuuri lähti nopeata leviämään, niin siihen on vaikuttanut ilmeisesti aika monta juttua, että silloin myöskin ekan kerran on ollut rutto. Ja ajatellaan, että se tuhos paikallisväestöt altaan niin, ettei sieltä paljon jäänyt porukkaa jäljelle, ja sen takia tämä jamnaja-sakki pystyi sitten levittäytymään valtaville alueille ja lisääntymään siellä. Eli he kyllä sitten muutti sekä naiset että miehet, varmaan jopa perhekuntia, mutta että rutto pyyhki porukkaa varmaan alta pois aika tavalla. Ja siten on tullut myös niitä äitilinjoja. Ja esimerkiksi meillä on Suomessa semmoinen äitilinja kuin tupla V, joka näyttää tulevan alun perin jostain Intian suunnalta. Sitä on kaikkialla Euroopassa, mutta meillä on ihan omat alatyypit siitä tupla V:stä. Eli meille on tullut jossain vaiheessa tupla V:tä kantavia naisia, ja he on saanut tyttäriä, ja heillä on ollut joku oma mutaatio siellä linjassa, ja niinpä meillä on tänä päivänä vaan niitä tupla V, 1A ja 1B, jos oikein muistan. Ja muualla Euroopassa on 2, 3, 4, 5, 6, niin edespäin. Ja näyttäisi siltä, että nämäkin on niin kuin useita tuhansia vuosia vanhoja, eli nämä tupla V:tä kantavat naiset on tullut varmaan just joskus pronssikaudella, tai vähän sitä ennenkin, ja jäänyt tänne. Ja ihan samalla tavalla kuin toi tupla V tuolta Intiasta ja jostain Ukraina-Valko-Venäjä kohdalta ehkä tullut tänne, niin myöskin tuolta Itä-Aasiasta on joitakin harvinaisia äitilinjoja meilläkin näkyvissä. Sitten ei tiedetä, että kuinka kauan sitten ne on tullut. Se voi olla, että jo hyvinkin kauan. No yhden, eli Zetan kohdalta voidaan sanoa, että se on tullut 2000 vuotta sitten ja se on Keski-Aasiasta, tuolta Altain vuoriston seudulta jostain. Tullut Volgaa myöten, sitä löytyy kaikista suomalais-ugrilaisista heimoista ja se on ilmeisesti Volgaa myöten saapunut tänne. Volgaa myöten on kulkenut niin tavarat kuin ihmisetkin kaikkina vuosituhansina.
No kun siitä Volgasta tuli mieleen sitten viikingit, että viikingitkö niitä emäntiä tänne sitten rahas silloin muinaisina aikoina vai eikä ne nyt keskenään lähteneet sieltä vastavirtaa soutelemaan? Dosentti Päivi Onkamo.
No kamala on mielenkiintoisia kysymyksiä kyllä, että jotenkin sitä itse ajattelisi, että ihmiset on aina ollut myös vähän uteliaita, että jos on tullut mahdollisuus lähteä jonnekin kauemmas ja sieltä on tullut vaikka viestiä, täällä on hyvät maat ja mannut ja sitten on lähdetty vaikka ihan siirtolaiseksi tai sitten on niitä sukukieliä puhuvia kansoja, joiden kanssa on sitten jotain yhteistyötä ja kauppaa ollut. Ehkä ne ei ole kaikki ollut niitä sotaretkiä ja semmoisia, mutta kyllähän niillä on varmaan ollut iso merkitys aikoinansa, että naisia kuljetettiin vastoin tahtoaankin, niin virtaa ylös ja alas ja vaikka minne.
Kun tuhansia vuosia on risteydytty milloin kenenkin naapurien kanssa, niin aika sekavaksi on mennyt tämä supisuomalainen geneettinen epäpuhtaus. Onko puhdasveristä suomalaista olemassakaan tai ikinä koskaan ollutkaan, dosentti Päivi Onkamo?
Ei voi jo sanoa jo, että olisi ollut mitään puhdasveristä suomalaista, että kyllä me ollaan kaikki ihan sekoituksia ja se näkyy hirveän hyvin jo ihan pelkästään kun katsoo äiti- ja isälinjoja. Siellä on kaikkea mahdollista ja linjojen alkuperät on just jossain Kazakstanissa ja Altailla ja joillakin on Iso-Britannian suunnasta ja kellä mitäkin, että kyllä siellä on ihan kaikkea ja kaikki kansat käytännössä on sekoituksia.
No mitä kaikkia geenitutkijat sitten saa selville tästä geneettisestä sekasotkusta, missä isoäidin isoäiti on tullut sieltä ja isoisän isoisä tuolta, niin selvitelläänkö näillä vaikka kansainvaelluksia?
No siinä voisi hyödyntää tätä tietoa, että se äitilinja, eli se äidin, mistä ikinä on tullutkin, niin kertoisi tosiaan siitä, mistä jotkut yksittäiset henkilöiden esiäidit ja sitten esi-isät on tullut. Ja antaa niin kuin osviittaa, mutta et kun koko genomin tasolla katsotaan yhtäkin yksilöä, vaikka nyt otettaisiin mun genomi, niin ihan varmasti siitä joka ikinen osa on vähän niin kuin eri puolilta kotoisin. Mutta tilastollisesti joku tietty osuus mun genomista on esimerkiksi tämmöistä tyypillistä skandinaavista tai tyypillistä suomalaista tai siperialais, miten sitä nyt sitten sanoisi, tai metsästäjäkeräilijätyyppistä. Ja joku toinen osa, joku osuus on sitten enemmän näille ensimmäisen maan viljelijöille sukua. Et me ollaan semmoisia mosaiikkeja ja saatu ominaisuuksiamme monelta puolta maailmaa. Mutta se, että mitä meillä tällä hetkellä sit niitä ominaisuuksia on, niin niihin on toki sit vaikuttanut se, että minkälaisissa olosuhteissa ne meidän esiäidit ja esi-isät täällä on elänyt, että mistä geeneistä on ollut erityisesti sitten hyötyä, kuten vaikka siitä laktoosin siedosta.
Kuinka paljon se on muuten vaikuttanut siihen, että se karjatalous tuli niiden joidenkin tulijoiden mukana tänne, kun ne Purilaalan raahas kamansa tänne, siinä lehmät köntysteli perässä, niin kuinka suuri valintaetu se on ollut, että kroppa sietää tai maha sietää laktoosia ja sitten jälkeläistä selviytyy talven yli ne, kenen vatsa sieti maitotuotteita?
Joo, no karjanhoito tosiaan ajatellaan, että olisi tullut silloin nuorakeraamisen kauden tienoilla ja se nuorakeramiikka liittyy just siihen jamnajaan ja siihen pronssikauden alkuun. Eli kyllä siitä ajatellaan, että se on ollut hyvin iso etu, se laktoosin sieto. Et ilmeisesti siellä aroyhteisössä tämä mutaatio on kehittynyt, ja sitten kun se on ollut syntynyt se mutaatio, ja ne pystyy sitten sen kantajat aikuisinakin sitä maitoa todella hyvin hyödyntämään, niin ne selvisi paremmin, ja totta kai silloin niiden jälkeläiset myöskin vastaavissa olosuhteissa, missä maitoa käytetään. Ja jopa tänä päivänä, kun on mitattu, että paljonko painoindeksi on laktoosia sietävillä henkilöillä ja niillä, jotka ei siedä, niin siinä oli eroa. Oliko se yhden yksikön ero peräti? Eli laktoosia sietävät meidän nykyaikaisessa olosuhteissakin niin kerää tehokkaammin energiaa itseensä, mikä nyt ei enää ehkä ole mikään pelkkä etu muinaisena aikoina. Siitä on varmasti ollut ihan siis valtava hyöty. Ja sehän on todettukin, että tämän laktoosigeenin niin kuin luonnonvalintakerroin on ollut todella suuri silloin muutaman viimeisen vuosituhannen aikana.
Eli se on parantanut henkiin jäämisen mahdollisuuksia ratkaisevasti, niin että se on täällä todella vaikuttanut se, että kuka jää henkiin.
No kyllä, koska alun perin silloin vielä 5000 vuotta sitten täällä ei kukaan ollut laktoosia sietävä. Ja siitä ei mene kuin muutama tuhat vuotta, niin sitten 90% väestöstä sietää jo laktoosia.
Raaka se luonto valitsemaan ja karsimaan ennen kaikkea. No, onko mitään yhteistä linjaa, jos vielä mennään niihin esi-isiin ja äiteihin, niin mistäs noin keskimäärin ottaen tämä äitilinjan mitokondriaalinen DNA on tänne tullut, tai enemmistö siitä?
Se on aika eurooppalaista meillä, eli päällisin puolin varsinkin, kun katsotaan, niin samat haploryhmät siellä vallitsee kuin muualla Euroopassa. Mutta meillä on monesta sitten semmoinen oma alaryhmä. Eli meillä on tullut niitä samoja uuta, teetä, hoota, niin edespäin. Mutta sitten täällä, kun ne muteraa kaikki linjat pikkuhiljaa, meillä on tullut omia mutaatioita ja sitten ne on jäänyt tänne ja lisääntynyt vaan täällä. Ja se kertoo vaan siitä, että me ollaan aika isoloituneita, mutta että suurin osa kaikesta tulee sieltä Euroopasta. Jonkun verran sitten myös sitä aasialaista äitilinjamateriaalia.
No kun täällä oltiin isoloituneita, niin se kyllä hämmästyttää se Intiasta peräisin oleva tupla V äitilinja, että onko sille löytynyt mitään selitystä?
No ne on kaikki alun perin aika kaukaa. No, tupla V:n kohdalla mä en ole ihan varma, että onko siitä nytten sanottu jotain oikein painavaa, mutta veikkaus olisi, että se liittyy tähän, kun Intiassahan on kaukaasialaista väestöä ja ne puhuu indo-eurooppalaisia kieliä, että sieltä olisi tullut tätä väestöinputtia jossain vaiheessa. Ja myöskin meidän kielessähän on esimerkiksi ei intialaisia lainoja, vaan indo-iranilaisten kielten antamia lainasanoja. Eli kyllä meillä on ollut kontaktia aika eteläänkin. Ei varmasti suoraan sille täältä tai sieltä olisi menty se monta tuhatta kilometriä kerralla yhden sukupolven aikana, vaan nimenomaan siihen pikkuhiljaa ja niin kuin sukupolvi kerrallaan johonkin suuntaan ehkä.
No entäs sitten se isälinja, että tuleeko se jostain tietystä suunnasta vai, ja kuinka paljon siinä näkyy sitten viikinkien vaikutus, koska nehän on ollut tuossa toisella puolella Itämerta ja vesistöt, oli kulkureittejä.
No suomalaiset isälinjat on kyllä jännä juttu, kun siellä on se puolet niistä melkein sitä N1C:tä, joka on alun perin jostain Mongolian Kiinan tietämiltä. Ja sehän on tämmöinen suomalais-ugrilaisille oikein tyypillinen isälinja. Sitä löytyy korkeilla frekvensseillä kaikista suomalaisukrilaisista. Ja nyt ihan vastikään eestiläiset tutkijat julkaisivat jutun, jossa ne oli katsonut näiden N1C-linjojen ikiä ja levinnäisyyksiä ja tullut siihen tulokseen, että viimeisen 6000 vuoden aikana on syntynyt kaikki ne alalinjat, mitä nähdään nyt esimerkiksi Eestissä ja Suomessa ja näin. Eli joku iso inputti miehiä on tullut sieltä Keski-Aasian suunnalta ja onnistunut jotenkin leviämään suomalaisugrilaisiin, tai sitten ne on itse asiassa, ei se tiedä, jos ne on vaikka muodostanut sen suomalaisugrilaisen väestön, että heillä on ollut myös se kieli jo silloin mukanansa. Nämä on jänniä kysymyksiä, näitä me yritetään selvitellä tietysti. Mutta joo, tuohon viikinki-juttuun vielä. Me ei ole itse katsottu, että mitä viikinkilinjoja meillä olisi. Mä tiedän, että nyt on parhaillaan menossa sellainen iso tutkimus, jossa katsotaan muinaisten viikinkien geenejä ja selvitetään, että kuinka paljon nykyväestöissä niitä sitten näkyy. Että se tulee olemaankin tosi mielenkiintoista, että näkyykö meillä esimerkiksi tuolla länsirannikolla paremmin nämä viikinkien isälinjat ja muutenkin niin kuin viikinkien geenit luultavasti näkyy.
No onko meissä siis tavissuomalaisissa jotain eroa sitten vanhoihin viikinkigeeneihin, niin että se pystytään edes erottamaan? Miten se pystyy erottamaan, kun tuossa ollaan Pohjanlahden ja Itämeren yli käyty vuoroin vieraissa ja pellossa käydään edelleen joenpoikkinaintia harrastamassa?
Joo, no tuossa aikaisemmin puhuttiin niistä koko genomivertailuista, esimerkiksi semmoista pääkomponenttikuvaajista, mihin se koko genomi tavallaan plotataan. Moniulotteen data plotataan semmoiseen kaksulotteiseen kuvaan, niin tällä tasolla, jos vertaillaan vaikka, niin kyllä ne germaanit ja skandinaavit eroavat tosiaan meistä suomalaisista. Et siellä on semmoisia hienoisia alleelien, eli geenin varianttien, frekvenssien eroja, Ja sitten myöskin meillä on joitain semmoisia, mitä ei vaikka löydy naapurikansoista ollenkaan. Et meillähän on alhaisella frekvenssillä esimerkiksi jotain kiinalaista veriryhmää ja monia muitakin semmoisia aasialaisia variantteja. Ja mä luulen, että ne paljon aiheuttaa myös tänne, että me erotaan kyllä. Et kyllä sen pystyy näkemään, että jos otetaan yhden yksilön genomi, teettää semmoisen testin vaikka, niin kyllä sun genomin perusteella yleensä pystytään aika hyvin arvioimaan, että mistä sä tulet. Ei ne ihan 100-prosenttisesti aina mätsää, mutta kun vaikka suomalaiset kaverit on teettänyt ton testin, niin sitten kun se firma siellä arvioi pelkästään genomitiedon perusteella, että mistä maasta sä oot kotoisin, niin kyllä se melkein aina menee oikein.
Sitten on löydetty muitakin ominaisuuksia kuin aikuisten laktoosin sieto. Nämä ominaisuudet on vaikuttanut luonnonvalinnan tuloksena runsastunut suomalaisissa. Löytyy esimerkiksi taipumus orkesterin johtajaksi tai musiikin sovittajaksi. Kuinka paljon se on geeneistä kiinni? Sehän olisi silloin biologinen ominaisuus.
Tämä on hauska kysymys myöskin. Dosentti Irma Järvelän kanssa on tutkittu musikaalisuuden genetiikkaa jo tässä ehkä 10 vuoden ajan. Ja sieltä selvisi kyllä aika jänniä juttuja, että tosiaan jos musikaalisuus täytyy tietysti ensin määritellä, ja meillähän se oli semmoinen aika yksinkertainen testi, jossa testataan, että kuuleeko sävelkorkeuden eroja, kuinka hyvin niitä kuulee. Ja toinen olisi tämmöinen rytmitesti tavallaan. Ja sitten näiden testitulosten perusteella etsitään sitten genomista, perheistä ja suvuista, sellaisia geenialueita, jotka näyttäisi periytyvän yhdessä vaikkapa korkeiden musikaalisuustestipisteiden kanssa tai säveltämisen kanssa. Näitä ihmiset kysyttiin myös, että säveltääkö he, sovittaako he, improvisoiko he ja paljon muitakin asioita. Ja sitten haettiin niitä geenimerkkejä, jotka näyttäisi periytyvän näiden kanssa ja löydettiin myös, että varsinkin näihin sävelkorkeuden kuulemiseen liittyen löytyi useampi potentiaalinen geeni, jotka myös niin kuin funktioiltaan sellaisia, että makes sense, että vaikuttaa vaikkapa siihen, että miten sisäkorvassa ne karvasolut kehittyy ja miten keskiaivoissa, jossa tätä ääniinformaatiota ja musiikkia käsitellään, niin miten ne keskiaivot on kehittynyt ja tämmöistä. Että voi sanoa, että siinä on ihan selkeä perinnöllinen komponentti ja geenit vaikuttaa siihen musikaalisuuteen. Ja sen perinnöllisen komponentin osuus on jopa 50% sen ominaisuuden kokonaisvaihtelusta. Eli niistä musikaalisuustestipisteiden kokonaisvaihtelusta puolet voisi jopa selittyä geeneillä.
Onko tämä tämmöinen musikaalisuus geeneissä, niin onko se musikaalinen versio jostain tavisgeeneistä, mikä muilla ihmisillä on jotenkin vaitonainen, vai onko se siis ihan oikeasti musikaalisuusgeeni? Onko sillä mitään muuta virkaa maailmankaikkeudessa? Että se tuottaa jollekin musikaalisuuden ja jollain, se on niin kuin nolla, huilailee.
Se onkin tosi hyvä kysymys. Tämä tutkimushan on kesken, eli niitä geenejä pitäisi nyt tutkia tarkemmin, että mitkä ne on ne versiot, eli ne alleelit niistä geeneistä, joiden me nyt havaittiin vaikuttavan musikaalisuustestipisteisiin tai säveltämiseen. Eli miten ne versiot, jotka sitten niillä korkeita testipisteitä saaneilla tai säveltävillä poikkeaa tavisten geeneistä. Se todennäköisesti on jotain vaan semmoista, että se geeni säädeltyy eri tavalla. Eli että sitä ekspressoidaan eri lailla vaikka sikiön kehityskaudella. Ja siten se vaikuttaa siihen, että kuinka hyväksi tavallaan sun sisäkorva tai ne keskiaivot muodostuu. Ja se, että onko sillä sitten joku muukin funktio kuin että se aiheuttaa sit sitä korkeampia testipisteitä vaikka, niin me ei tiedetä. Todennäköisesti on. Että nämä on tavallaan niinku tämmöisiä sivuseurauksia vaan nämä musikaalisuudet siinä, mutta tämä on just tosi mielenkiintoista.
Onko se musikaalisuusgeeni tai muoto jostain tavisgeenistä, se musikaalinen versio, niin onko se alttiusgeeni, vähän niin kuin diabetes-alttius, että kyllä se geeni löytyy enemmän kuin joka toiselta, mutta sitten se ei aktivoidu, koska sitä ei mikään aktivoi.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että ilman harjoitteluakin ja ilman paljon altistumista musiikille, niin jotkut yksilöt saa niissä testeissä ihan hirveän korkeita pisteitä. Ja he on itsekin yllättyneitä, että ai mä kuulen näin hyvin näitä eroja, en mä koskaan tiennyt. Tai mä osaan näin hyvin melodioita seurata, se yksi testi testaa sitä, että kuinka melodiat niin kuin hahmottaa. Et kyllä siinä joku tämmöinen synnynnäinen juttu on, mikä ei edes tarvi hirveästi stimulointia, mutta varmaan jos säveltämisestä puhutaan, niin siinä täytyy olla taustalla myös sitä altistumista sille musiikille ja sille, että yleensäkään tietää, että voi säveltää ja miten sitä tehdään ja kaikkea tämmöistä.
Tarkoittaako toi, että joku voi olla piilevästi musikaalinen ja sitten kun sille se kerrotaan, niin pystyykö sitä aikuisena sitten ottaa hyötykäyttöön sitä suunnatonta musikaalistusta ja säveltämis- ja musiikin sovittamiskykyään?
Joo, no siihen sovittamiseen ja säveltämiseen mä en ole ihan varma, että voidaanko me sanoa näin, koska nyt meillä on niistä aika alustavaa tietoa. Meillä oli aika pieni se materiaali kuitenkin, että niitä oikeasti säveltäviä ihmisiä oli siellä ehkä vähän päälle 100, niin meillä on vaan alustavaa tietoa. Mutta niiden testipisteiden suhteen voi melkein sanoa, että okei, kuka tahansa, vaikka olisi huonotkin testipisteet, niin totta kai voi kehittyä ja harrastaa musiikkia ja kuunnella musiikkia ja nauttia musiikista. Mutta varmaan niillä, joilla tulee oikein korkeat testipisteet omaksikin hämmästyksekseen, niin on sitten vielä enemmän sitä kapasiteettia kehittyä siinä harrastuksessa, että vaikka sen aloittaisi vasta myöhemmällä iällä. Että tämähän onkin mun juttu.
Vaikuttaa tuon perusteella ihan siltä, että se musikaalisuus ja säveltäminen ja kumppanit, sehän on niin kuin lihallinen ominaisuus, että korva ja tietty aivojen osa, ne kehittyy geenien sanelimissa rajoissa. Ja sitten niitä ruvetaan hyötykäyttämään tai ei ruveta, että se on ihmisestä ja olosuhteesta kiinni.
Joo, tämä niin kuin rajanveto, että mikä oikeastaan on niin kuin biologista ja fyysistä ja mikä on sitten henkistä, niin onkin jännää aluetta. Ihan selkeästi. No, meidän aivothan niin kuin kaikki meissä rakentuu geenien ohjeiden perusteella. Et sillä tavallahan ne minun ja sinun aivotkin on kehittynyt, kun meidän äidiltä ja isiltä perityt geenit on sanonut. Ja sillä tavalla se on fyysistä, totta kai, että mikä se pohja on. Mutta toisaalta me pystytään kaikki myöskin niinku kehittymään monella eri sektorilla. Että sitä monesti biologian ja humanistien kesken on vähän tällaista pientä rajanvetoakin, että mikä on mitäkin. Mutta tarviiko sitä oikeastaan sillä lailla lokeroidakaan, että osa siitä, mitä me tehdään ja mikä mielletään henkiseksi, on kuitenkin niin kuin näiden meidän fyysisten edellytysten sanelemaa tai auttamaa. Rajat tulee sieltä, joo.
On jossain luotettavista lähteistä törmännyt semmoiseen tietoon, että musikaalisuudella ja matemaattisella lahjakkuudella olisi jotain yhteistä kytköstä. No, onko siinä jotain perää, dosentti Päivi Onkamo?
No, tämmöinen yleinen kokemushan sanoo ihan samaa, ja mä nyt just kattelin vähän tieteellistä kirjallisuutta, enkä löytänyt juuri nyt tutkimuksia, jotka sanoisivat, että tässä olisi kuinka vahva yhteys, mutta ihan varmaan löytyy kyllä tietoa siitä, että mikä se korrelaatio on. Mutta yleisesti ottaen semmoista kyllä löytyy paljonkin, että tietyt älykkyyden tai kognitiivisten kapabiliteettiä, miten sen suomeksi sanoisi, sektorit korreloi kyllä vahvasti keskenään. Et henkilöt, jotka on hyviä verbaalisesti, on usein myös hyviä sitten jossain muilla sektoreilla. Tämä menisi ehkä siihen samaan.
Eli niin kuin erilaiset erikoislahjakkuudet menee nippuina?
Siltä se vähän näyttäisi. Ja ei ehkä erikoislahjakkuudetkaan, vaan semmoinen niin kuin general cognitive capability tai abilities, niin tämmöinen setti tuntuu löytyvän. Ja siellä on sitten se matemaattinen lahjakkuus ja monta muuta lahjakkuuden lajia tuntuu olevan siinä samassa.
Eli tuommoinen yleinen aivojen käyttökyky, voisiko sen suomentaa niin?
Joo, kyllä. Melkein voisi. Ja mikä nyt on ollut viime aikoina todella mielenkiintoista, niin tuolla tieteellisessä kirjallisuudessa on ollut aika paljon tutkimuksia siitä, että kuinka paljon tämmöinen yleinen kapasiteetti on perinnöllistä ja löytyykö siihen geenejä. Ja itse asiassa siihen tuntuu löytyvän, että se perinnöllinen komponentti on ensinnäkin hyvin korkea, mikä on ollut jopa hämmästyttävää. Ja näitä geenejä on pystytty myöskin niin kuin replikoimaan, eli kun joku on näyttänyt, että toi geeni vaikuttaa, niin joku toinen on sitten 30 000 ihmisen otoksella tai 50 000 ihmisen otoksella näyttänyt ihan saman, että kyllä se on toi.
Se on ihan järkevä tai looginenkin ajatus, että valinta olisi varmasti suosinut sellaista, joka on vähän näppärämpi käyttämään päätään ja keksii, miten tästäkin mammutista selvitään hengissä ja saadaan se mammutti hengiltä ja ruokapöytään. Niin ilman järkeä se alkuihminen ja sen puolisko ei kyllä olisi selvinneet muinaisen maailman melskeissä. Kuinka paljon siitä tiedetään, että mistä se yleisälykkyys sitten pulppua, kun sillä varmasti on valintaetua.
Niin, siis tosiaan muutama tämmöinen geenilöydös on olemassa nyt, mistä voi sanoa, että tietyt variantit siinä geenissä tai geeneissä tuntuu vaikuttavan. Ja ne on toisaalta semmoisia geenejä, ainakin osa, joista tiedetään myös, että niiden toiset variantit altistaa tietyille psyykkisille ongelmille. Eli tämä on nyt vielä vähän silleen vaiheessa tämä tutkimus. Tämä kaikki on hirveän uutta tietoa itse asiassa, mutta että ne geenit, joiden perusteella meidän aivot rakentuu, niissä on, kuten kaikissa geeneissä, on variantteja. Ja jotkut variantit rakentaa ne aivot niin kuin paremmin soveltuviksi ongelmanratkaisuun, ja toiset taas, joissa on sitten joku ongelma, esimerkiksi haitallinen mutaatio, saattaa sitten rakentaa ne aivot sillä tavalla, että onkin alttiimpi saamaan vaikka skitsofreniaan. Niin meidän musikaalisuustadissakin, niin ne geenit, mitä me löydettiin vaikuttavan musikaalisuuteen, niin toisaalta niistä tiedettiin jo etukäteen muun tutkimuksen perusteella, että niiden tietyt variantit altistaa psykiatrisille sairauksille. Ja se oli meille aluksi vähän hämmentävä löytö, että miksi ne samat geenit altistaa sairauksille ja toisaalta niin kuin musikaalisuudelle. Mutta kyllähän se niin kuin on järkevää sillä tavalla, että geenit, joista toisaalta on hyötyä, niin vaikka niistä olisi haittaa, ne voi enentyä väestössä ja siellä niissä esiäideissä ja isissä. Ja sitten se tänä päivänä näkyy sillä tavalla, että meillä on myös sitten niitä psykiatrisia sairauksia, kuten skitsofrenia esiintyy kaikilla maailman väestöillä noin 1% prevalenssilla. Ja sitähän on ihmetelty, että miten tämmöinen näin haitallinen asia kuin skitsofrenia on voinut niin kuin säilyä kaikissa väestöissä. Mutta jos sen kolikon toinen puoli on se, että se esimerkiksi ne samat variantit tai osa niistä jollakin tavalla lisää yleistä ongelmanratkaisukykyä, niin kyllähän se silloin säilyy sitten se sairauskin.
Niin, jokaisessa kolikossahan on kaksi puolta, niin kuin tässä, että toisaalta voi olla älykäs jollain saralla ja sitten toisaalta skitsofreeninen, että onko niitä neroja sitten saman verran se 1% kuin niitä skitsofreenikoitakin väestössä keskimäärin maailmassa?
Ei varmaan tuommoista ole kukaan kattonut sinällään. Et kyllähän sitä niin kuin esimerkiksi älykkyyden jakaumia on varmaan tehty monissa väestöissä ja myöskin näiden sairauksien prevalensseja ja insidenssejä tunnetaan, mutta mä en ole kyllä tietoinen, että onko katsottu näin. Itse mä korostaisin sitä, että samat geenit, jotka ne meidän aivot rakentaa, niin ne rakennusohjeet, mitä ne geenit antaa, ne vaihtelee. Ja sitten se biologinen perusta, mikä meillä itse kullakin meidän aivoissa on sitten siihen aivojen toimintaan, niin siinä on sitten eroja ja erilaisia alttiuksia sekä hyvinä pidettyihin että huonoina pidettyihin ominaisuuksiin.
Onko sitä tutkittu, että kuinka paljon sitten on tämmöisiä, missä on yhdistelmä, että on hullu nero tai nero hullu? Matemaatikossa niitä ainakin löytyy ja taiteilijoissa ja varmaan löytyy säveltäjissä ja vähän kaiken maailman erikoislahjakkuuksissa. Että sama ihminen on sekä hullu että nero.
Joo, tämähän on se yleinen otaksuma ja kyllä kai siitä on evidenssiäkin jonkun verran. En ole sillä tavalla itse kauheasti perehtynyt, mutta tulee nyt mieleen yksi tämmöinen ruotsalainen tutkimus parin vuoden takaa, jossa oli taideammattien harjoittajia, otettu iso otos heitä ja heidän ensimmäisen asteen sukulaisia, eli heidän vanhempia, siskoja ja veljiä, heidän lapsia. Ja todettu, että näillä ensimmäisen asteen sukulaisilla oli normiväestöä enemmän myöskin niin kuin mielenterveyden häiriöitä. Et siellä oli sitten bipolaaritautia ja skitsofrenia ja näin edespäin. Eli näytti siltä, että niissä suvuissa, joissa on tätä NS-taiteellisuutta, oli myös sit enemmän tätä NS-hulluutta.
Onko siitä mitään käsitystä, että minkä takia sitten maailman sivu, jo sieltä kivikaudelta alkaa, niin parin valinnassa on ollut etua siitä, että olet musikaalinen tai taiteellinen tai jotenkin muuten, vaikka sitten saatat olla hullu juoppo ja muutenkin hankala ihminen, niin kuitenkin näillä tuppaa olemaan niitä seksuaalipartnereita ja jälkeläisiä usean puolison kanssa vähän enemmän kuin rauhallisilla taviksilla.
Joo, sitä nyt ei varmaan voitu todistaa, että näin olisi, mutta kyllähän toi kuulostaa ihan niin kuin tutulta kuviolta. Kai sitä voisi ajatella silleen, että semmoinen tietynlainen luovuus on ollut etu kaikkina aikoina. Ja jo satoja tuhansia vuosia sitten se, joka keksi sen luovan ratkaisun johonkin ihan käsillä olevaan ongelmaan, niin varmaan oli myöskin niin kuin siippa kandidaattina aika suosittu. Ja jos ne samat rakennuspalikat, geenit, ohjeet, jotka aiheutti sen luovuuden, niin aiheutti myöskin sit enemmän alttiutta sille hulluudelle, niin kai ne on siellä sitten enentynyt ja säilynyt.
Eli se musikaalisuus on tavallaan niin kuin riikinkukon pyrstö, sellainen ornamentti, merkki potentiaalisille puolisoehdokkaille, että tässä on niin kuin hyvät geenit tällä tyypillä. Se pärjää maailmassa ja sen jälkeläiset pärjää maailmassa, koska se pystyy ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia.
Musikaalisuus. No siitä ajatellaan myös, että musiikki on kommunikaatiota. Eli ryhmä, joka on musisoinut yhdessä tai rummuttanut yhdessä tai jotain, niin se on luonut semmoista ryhmäkohesiota ja voimistanut heidän identiteettiä ja auttanut sitten siinä pärjäämisessä ja jaksamisessa, mitä se ympäristö on edellyttänyt. Ja jos on ollut kilpailua ryhmien välillä, niin tämmöinen voimakkaasti yhteenkuuluvuutta tunteva ryhmä on varmaan pärjännyt paremmin kuin huonommin yhteenkuuluva. Ehkä siinä on jotain tämän tyyppisiä. Ei sitä kukaan oikein tiedä, mutta tällaisena hyvinä arvauksena voi esittää.
Niin kuin evoluutiohan säästää sellaiset ominaisuudet, jotka suosii jälkeläisten henkiin jäämistä, että se geeni runsastuu väestössä.
Joo, semmoinen geeni, mikä auttaa siinä, että saa enemmän jälkeläisiä tai ne jää paremmin henkiin ja saa omia jälkeläisiä, niin semmoiset runsastuu niin kuin matematiikan lakien mukaan, todennäköisyyden lakien mukaan polvesta toiseen.
Mikä on sitten suurin muutos alkusuomalaisesta muinaisgenomisesta genomista nykyiseen sekarotusuomalaiseen?
No ei siitä oikein vielä tiedetä, että niin kuin sanottu, niin meillä ei vielä niitä muinaissuomalaisia genomeja sillä lailla paljon ole. Tekeillä kyllä on. Muiden eurooppalaisten osalta kyllä tosiaan tiedetään, että on tapahtunut aika isojakin väestönvaihdoksia. Ei se metsästäjäkeräilijäporukka täydellisesti hävinnyt, niitä on edelleen niiden geenejä kaikissa eurooppalaisissa jäljellä, mutta pienemmällä frekvenssillä. Että kyllä siellä on säilynytkin jotain, mutta isot muutokset on ollut ehkä niitä eurooppalaisilla ainakin, että tuli tosiaan toi laktaasi, eli laktoositoleranssi. Ja sitten ihonväri on vaihtunut metsästäjäkeräilijöille, se on varsin tumma ja nykyään se on lähes kaikilla meillä vaalea. Ja silmäväri on alun perin ollut ainakin täällä ihan pohjoisessa niin sininen jo, mutta ruskea silmäisyyttä tuli sitten sieltä lisää sieltä etelästä päin. Ja jotain tämmöisiä muita tiedetään myöskin. Lipidiaineen vaihtuntaan liittyvien geenien osalta on ollut luonnonvalintaa.
Eli rasvat.
Kyllä. Ja eurooppalaisten lipidimetaboliageenithän hyvin pitkälti on neandertalilaisten peruja. Eli kun nykyihminen ja neandertalilainen sekoittu, niin neandertalilaisen rasva-aineenvaihdunnan geenit oli parempia sille ravinnolle, mitä täällä Euroopassa syötiin jääkausina. Ja siten meillä on hyvin vahvasti niitä. En tiedä missä määrin se selittää sitten meidän sairauksia myöskin, että sydän- ja verisuonitauteja ja muuta.
Eli oliko neandertalilaisilla sellainen lipidiaineenvaihdunta, että ne otti rasvat ravinnosta talteen ja se näkyy sitten veren rasva-arvoissa? Tämä, mikä on niin kuin Suomessa riesana, on muuallakin kyllä länsimaissa.
Mä en ole nyt tarkistanut, että mitä nimenomaisia variantteja sieltä tuli, mutta kun Euroopassahan meillä on se ongelma, että meillä tahtoo kertyä vähän liiankin hyvin nykyruokavaliolla nämä rasvat talteen ja olla liian korkeita rasva-arvoja, niin varmaan on sitten näin.
Ja sehän on semmoinen ominaisuus, että jos ainakin kun tässä on ollut populaatiossa pullonkauloja täällä Pohjolassa, nälkätalvia on ollut aika usein ja siellä on iso osa väestöstä kuollut, niin luulisi, että siinä kuolee ne, jotka eivät ota ravinnosta kaikkea mahdollista talteen. Vai mitä luulet?
Juuri nimenomaan näin, että sehän näkyy myös tuolla Tyynel valtamerellä, kun on alkuasukkaat on valtavia merimatkoja taittanut. Niin siinä veneessä, joka ajelehti 2 kuukautta tuolla merellä, niin varmaan selvisi hengissä vaan ne, joilla oli niin kuin erinomainen kyky varastoida ja hyödyntää sit niitä varastoja. Et tänä päivänä esimerkiksi, kun naurusaarelaiselta katsotaan terveydentilaa, niin niillä on kamalan korkeat BMI, eli painoindeksit, ja sitten niillä on hirveästi diabetesta, just siksi, että niiden geenit ja niiden elimistö on sopeutunut erittäin niukkaan ruokavalioon ja pitkiin paastoihin ja kaikkeen tämmöiseen. Ja nykypäivänä, kun ne saa kaikkea koko ajan, niin sehän ei toimi sitten ollenkaan.
Eli geeneistä on valikoituneet jatkoon silloin nälkäkausien aikaan sellaiset, jotka nykyään ei ole eduksi.
Joo, juuri näin.
Sanot jotain eurooppalaisen väestön vaihdoksesta, niin miksi ne vaihtui? Oliko se niin, että neandertalilaiset hävisi alta pois ja sitten ketä muita sieltä hävisi alta pois?
Joo, silloin hyvin kauan sitten, eli kun nykyihminen saapui Eurooppaan 40 000 vuotta sitten ja vähän ylikin, niin neandertalilaisethan tosiaan hävisi alta pois. Saattoi olla, että jopa osin ihan vaan sulautui nykyihmisiin tai sitten tapettiin, sitä ei oikein tiedetä. Ja sitten nämä myöhemmät vaihdoksethan liittyy sitten vasta siihen, kun meillä oli jääkauden juuri loputtua sitä metsästä ja keräilijäväestöä koko Euroopassa, joka oli hyvin homogeenista. Ja sitten se ensimmäinen iso vaihdos tulee siinä kohtaa, kun maanviljelys ja Lähi-idän väestö lähtee kulkemaan pohjoiseen. Ja sitähän kesti monta tuhatta vuotta ennen kuin ne saavutti esimerkiksi Skandinavian ja Britannian ja lopulta Suomenkin. Mutta siinä vaiheessa tuli tämä eka väestönvaihdos. Ja kyllä niitä metsästä ja keräilijöitäkin sinne jäi, mutta iso osa geeneistä sen jälkeen olikin niitä ihan etelä-eurooppalaisia ja väliperellisiä. Ja sitten se toinen vaihdos tuli siellä pronssikauden alkaessa tosiaan, kun tämä arojen kulttuuri, ratsastajat aroilta, saapuivat ja levisivät ja ilmeisesti toivat myös tämän ruton, joka tuhosi tieltään sit niitä alkuperäisväestöjä.
No mitä eroa sitten niissä metsästäjä- ja keräilijän geeneissä on sitten näihin jälkeen tulleisiin, näihin päälle tulleisiin uusiin geeniryöppyihin?
On ne aika erilaisia, kun niitä vertaillaan koko genomisia tuloksia just tämmöisiä pääkomponenttiploteillakin, niin kyllä ne ryhmittyy ihan omaa sektorille, eikä kukaan nykyväestö oikein niitä enää täydellisesti muistuta. Et ne on ihan omalaisiaan. Nyt en osaa sanoa spesifisti, että mitkä kaikki geenit eroavat, mutta kyllähän se tarkoittaa sitä, että siellä on ollut paljon geenejä, joiden variantit on ollut erilaisia eri frekvensseillä.
Kuinka paljon se johtuu siitä, että ruoka oli erilaista, että ihmisen kroppa sitten valikoituu sen mukaan, että henkiin jäivät ne, jotka pärjäsivät sillä ruokavaliolla, mitä metsästäjäkeräilijöillä oli saatavilla? Dosentti Päivi Onkamo.
Ruoka on varmasti ollut aika ratkaisevakin. Tuossa tulee pari esimerkkiä heti mieleen, että yksi mitä ajatellaan, että on tullut maanviljelyksen myötä, on nämä hiilihydraattien käsittelyyn liittyvät geenit. Amylaasientsyymi muistaakseni on semmoinen, että sen multiplikoituminen, eli että sitä on niin kuin monta kappaletta meillä nykyään, on just auttanut siinä, että pystyy paremmin hyödyntämään viljoja ja tämmöistä hiilihydraattia. Ja metsästäjäkeräilijöillä sitä ei tarvittu. Tämä on ollut yksi, mikä on muuttunut. Ja sitten on mielenkiintoinen ryhmä, on noi syppigeenit, jotka vaikuttaa vierasaineiden metaboliaan maksassa ja näin. Ja niiden frekvenssithän, niiden varianttien frekvenssit vaihtelee maailmalla suuresti. Ja meillä Suomen sisälläkin jopa on tässäkin asiassa eroja itä- ja länsisuomalaisilla. Ja ne on varmasti pitkälti valikoitunut sen mukaan, että mitä ne ihmiset on muinoin syönyt. Että siellä, missä on vaikka käytetty paljon jotain kasveja, joissa on usein paljon myöskin myrkyllisiä yhdisteitä, niin sieltä on valikoitunut sellaiset syppivariantit, jotka pystyy tehokkaasti niitä käsittelemään. Ja tänä päivänä sitten se näkyy siinä, että nämä syppigeenithän vaikuttaa ratkaisevasti siihen lääkeaineen metaboliaan. Eli kun me syödään lääkkeitä, niin ne syppigeenien variantit, jotka liittyy siihen, että kuinka tehokkaasti niitä lääkeainemolekyylejä metabolisoidaan, niin sitten meillä onkin eroja, että toiset on tehokkaita metaboloijia, toiset on hitaita metaboloijia, ja samalla lääkeaineannoksella se tehokas saa sen tarvitun vaikutuksen, eikä sivuvaikutuksia, mutta sitten se vaikka se hidas metaboloija, jolla se lääkeaine ei riittävän nopeasti muutu toiseen muotoon, niin saakin vakavia sivuvaikutuksia, esimerkiksi tälleen. Mä luulen, että siinä on niin kuin hyvin vahvasti toi evolutiivinen tausta ja se ympäristö, missä ne muinaiset esiäidit ja isät eli, niin vaikuttanut siihen, että mitä me itse kukin tänä päivänä sitten kannetaan näitä syppigeenejä.
Meidän kysyä vielä lopuksi, että mitä hyötyä niiden vanhojen genomien penkomisesta on niin nykyihmisellä, mutta tässä nyt tuli yksi, että hyödynnetäänkö tätä syppigeenitietoa nykymaailmassa?
Ei sitä vielä hyödynnetä sillä tavalla kuin ehkä voisi, mutta kutsutaan farmakogenomiikan tai farmakogenetiikan alaksi, niin kyllähän tuolla niin kuin farmasian tutkimuksessakin niin ollaan siihen päin menossa. Ja Jenkeissä kai tehdään enemmänkin tätä testausta, että jo ennen kuin lähdetään määräämään jotain lääkkeitä, niin katsotaan siltä potilaalta, että mitä genotyyppiä se on, että minkälaisia annoksia sille kannattaisi antaa, tai olisiko joku lääke, mitä sille ei ainakaan kannata antaa, ettei niin kuin kaikkea kokeilla aina sen kantapään kautta. ja todetaan, että ei sopinut. Kokeillaan nyt vielä tämä yksi, että jos sen saisi sen vaiheen vaikka ohitettua. Itse asiassa mä oon itsekin harkinnut, että voisi teettää just ne syppigeenit itseltään, että tietäisi sitten ainakin heti sanoa, kun lääkäri määrää jotain, että tota mä en voi ottaa.
Sä et sit ilmeisesti ole teetättänyt itsestäsi kokonaiskartoitusta, kun syppigeenitkin puuttuu. Meinaatko teetättää?
Kyllä mä oon ajatellut joo, että mä jossain vaiheessa sen teen. Asia kyllä kiinnostaa. Mulla on kollegoja, jotka on kyllä tehnyt ja he on myös itseltänsä itse katsoneet sitten, kun ovat geneetikkoja ja osaavat sen tiedon hakea tuolta geenipankeista ja julkaisuista, niin ovat sitten katsoneet, että onko heillä jotain tiettyjä geenimarkkereita, jotka esimerkiksi vaikuttaa johonkin tiettyyn ominaisuuteen, kuten
musikaalisuuteen,
sen voisi tietysti katsoa. Ja joku katsoi itseltään heti, kun julkaistiin, että on geeni, joka vaikuttaa siihen, että haluaako sitoutua parisuhteessa vai onko enemmän tämmöinen kukasta kukkaan tyyppi. Niin
ai sekin on geneettistä.
Ainakin näin väitetään. En mä nyt ihan allekirjoita, mutta hän oli sitten katsonut, että hän on enemmän tämmöinen huolehtija tyyppi kuin mikään kukasta kukkaan.
Tuommoinenhän kannattaisi ennen vakiintumista teetettää itsestään ja puolisostaan.
Joo, ei muuta kuin sokkotreffeillä ottaa näytteen ja lähettää tyypattavaksi ja sitten päättää sen perusteella, että no, olisiko tämä vai ei.
Onko näistä niin kuin muita tämmöisiä käytännön hyötyä näistä muinaisgeeneistä kuin tämä lääkeaineiden annostelu ja valinta lääkemääräyshommissa?
Niin, että miksi me näitä tutkitaan? Se on mielenkiintoista, joo, mutta ne hyötynäkökohdat. Kyllä me ajatellaan silleen, että esimerkiksi näiden nykysuomalaisten kansantautien ymmärtämisessä on hyötyä siitä, että ymmärtää, mitä ne esiäidit ja isät, missä ne on elänyt, miksi niille on kertynyt semmoiset geenit kuin on esimerkiksi just sydän- ja verisuonitaudeille nykyään altistavat. Ja sitä kautta niin kuin myöskin tästä on hyötyä nykyisyydelle ja tulevaisuudelle, että me ymmärretään paremmin, että keitä me ollaan ja mistä me tullaan ja miksi meidän aivot tai meidän rasva-aineenvaihdunta toimii niin kuin se toimii. Että se lisää sitä itseymmärrystä ja varmaan myös semmoisia sovelluksia, mitä ei nyt ehkä osaa kuvitella. Mutta on tässä myös monia juttuja, mitä on miettinyt, että esimerkiksi just, että tätä tietoa, mitä me kerätään, ei saisi käyttää väärin. Että esimerkiksi siihen, että väitetään, että ollaan niin kuin kauhean kantasuomalaisia. Tai, että niin kuin itse myöskin pitää esillä framilla, että me ollaan kaikki näitä sekoituksia ja kaikki meidän geenit on arvokkaita ja meidän esi-isät ja meidän esiäidit. Ja, tässä on niin, kuin niin paljon sitä historian painolastiakin. Niin kuin esimerkiksi 1900-luvun alussahan kauheasti kiilettiin, että suomalaisissa olisi mitään mongoleilta peräisin olevaa. Se oli oikein ongelma, että meillä on pieni aasialainen komponentti. Ja musta se on niin kuin aivan käsittämätön ajatus, että ne on kaikki yhtä arvokkaita ne komponentit ja ne erilaiset geenit, jotka altistaa erilaisia asioille, että ei saa niin kuin lähteä arvottamaan sitä.
Eikö kukin voisi ottaa siltä kannalta, että miten ne geenit toimii, eikä silloin niin, niin merkitystä, että mistä ne on kotosi joku jostain 4000 vuoden takaa, niin yksilösti mistä ne tuli, jos ne on hyödyksi enemmän kuin haitaksi, niin se on hyvä vaan, kun tuli, mistä tuli hyvänsä.
Joo, no sitä voi ajatella tosiaan nykyisyyttä ja sitä, että mä olen nyt sitten tämmöinen kuin mä olen, mutta on tehty niillä rakennusohjeilla, niillä geeneillä, mitä mulla on. Mutta totta kai siinä on myöskin vaikuttanut kaikki ympäristö ja kasvatus ja koulutus ja kaikki tämmöinen. Ja me voidaan itse aika paljon vaikuttaa totta kai siihen, keitä me ollaan. Että ei ne geenit ainakaan diktatoi kenellekään, että sä oot nyt tällainen tai tollainen. Että.
Niistähän voi olla vaikka piilevästi musikaalinen.
Sitä voi olla ja yllätyksiä tulee, että meidän suvusta on katsottu äitilinja. Ja mehän oltiin ihan varmoja, että kun ne on sieltä Keski-Suomesta kotosi, että ne on jotain oikein semmoista tyypillisesti, mitä Suomessa nyt nähdään, se äitilinja. Mutta ei, meillä oli semmoinen, mitä ei silloin 2010 ollut vielä löydetty Suomesta kertaakaan, R2. Ja se on kotoisin tuolta Arabian niemimaalta. Ja ainoa täydellinen matchi, mikä silloin löytyi tietokannoista, oli Kazakstanista. No mehän oltiin ihan äimän käkenä, että miten tämä on mahdollista. Mutta kyllä siihen sitten ihan loogisia selityksiä löytyy ja se ikäero sinne Saudi-Arabiaan asti on 10 000 vuotta. Et siellä on äidit ja esiäidit tepastellut jotain Volgan vartta hyvin pitkiä aikoja ennen kuin ne on tänne Suomeen löytänyt tiensä.